ኤመርሰን ማናንጋጉዋ ሐድስ ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ መሐላ ክፍጽሙ እም ክብል ፓርላማ ዚምባብዌ አፍሊጡ ዓርቢ በቃለ መሐላ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ዝሕዙ ማናንጋጉዋ ብነዊሕ እዋን መራሕቲ ሃገር ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ስልጣኖም ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ድሕሪ ምሕዳጎም እዩ። ሰባት ማለለይቱና ጽርግያታት ብመውጻ ኣብ ሃራሬ ሓጎሶም ክገልጹ ኣምሲዮም ኣለዉ። ዚምባብዌያን ጋዕዝና ዘይብሉ ስርቂ ዘይብሉ ውልቀ መላኽ ዘይብሉ ሃገር ከም ዝደልዩ እዮም ማርዮም። እዚ ኢና ማዕዲና ንርኢ ዘለና ነዚ ከዓ ንኣምላኽ ነመስግኖ ይብል ሓደ ሓጎስ ክገልጽ ዝጸንሐ። እዚ ናይ ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምስንባት ትፅቢት ዝተገብሮ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ሚኒስትር ሓበሬታ ዚምባብዌ ሳይመን ካዮ ሞዮ እዚ ትፅቢት ዝተገብሮ ምዕባለ እዩ ኢሎም። እዚ ቅድም ኢሉ እውን ክግበር ዝነበሮ ነገር እዩ፣ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ሙጋቤ ክብሪ ብዝመልኦ እዮም ገይሮም ሞ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ፍጻሜ ታሪካዊ ክብል ብምግላጽ ዚምባብዌያን መራሕቶም ክመርፁ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። ኤመርሰን ማናንጋጉዋ ነዚ ሓለፉ 37 ዓመታት የማናይ ኢድን እሙን ተሓባባሪ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤን እውን ዝነበሩ እዮም። ንሶም ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ኣብ ማእኸላይ ዚምባብዌ ንዝተኣከቡ ዜጋታት እቲ ሃገር ዛኑ ፒኤፍ ዘይድፈር ፓርቲ እዩ ምስ ሙጋቤ ንቅድሚት ዛኑን ንቅድሚት ክብሉ ምዝራቦም ዝዝከር እዩ። ነገራት ግን ሕጂ ተቐይሮም እቲ ኸውንነት ካብ ዝመደረ ዝረሓቐ እዩ ይብል ተወሳኺ ጸብጻብ እውን ተኺዳነ ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ማናንጋጉዋ ዝተዳለወ ጸብጻብ ሒዛትልና ኣላ።
እቶም ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዚምባብዌ ብዝኽተልዎ ናይ ደባይ ታክቲክ ሃርገጽ ዝብል ቅጽል ስም ዝረኸቡ ኤመርሰን ማናንጋጉዋ ካብቶም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ዝሓቱ ቀንዲ ኣካላት እዮም ነይሮም። ፕሬዚደንት ሙጋቤ ግን መዝነቶም ክለቁ ፈቓደኛ ኣይነበሩን። ስለዝኾነ ድማ ፓርላማት ሃገር ነቶም ፕሬዚደንት ብኽስ ንምእላይ ትማልሰሉ ዝተኣከቡ። ኣብዚ ሕሞት ውሃቢ ቃል ፓርላማ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ምልቃቆም ዝገልጽ ደብዳቤ ንኣባላት ፓርላማ ኣንቢቦም። ኣባላት ፓርላማ ሓጎሶም ብጣቂዒትን ዋዕዋዕታን፣ ህዝቢ ድማ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጎሶም ገሊፆም። ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ነቶም ኣቐዲሞም ብሰንኪ ምስ በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤ ዝተላዕለ ዘይምስምማዕ ካብ መዝነት ምክትል ፕሬዚደንት ዝተኣልዩ ማናንጋጉዋ መራሒቲ ሃገር ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ። ኣብዚ መፅእ 48 ሰዓታት ድማ ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተሓቢሩ ኣሎ። ማናንጋጉዋ ካብ 1980 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ካቢነት ሃገር ከገልግሉ ዝፀንሑ ኮይኖም ኣብ 2014 ድማ ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኖም ተሸይሞም። ምሻም ማናንጋጉዋ ነቲ ኣብ መንጎ ገዳይም ተጋደልትን ነቶም ድሒሮም ዝተወልዱ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ብጉጅለ 40 ዝፍለጡ ዘሎ ፍልሊ ዘጽብብ ክኸውን ተስፋ ዝተነብረሉ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳ እምበር ማናንጋጉዋ ምስ መራሒት እታ ዳሕረዋይ ጉጅለን በዓልቲ ቤት ሮበርት ሙጋቤን ኣይተሰማምዑን። ግሬስ ሙጋቤ ንበዓል ቤተን ተክአ ነቲ ሃገር ክመርሓ ብዝነበረን ድሌት ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ማናንጋጉዋ ካብ መዝነቶም ተባሪሮም። ኣብ ወርሒ ንሓሰ 2017 እውን ናይ ምምራስ ፈተነ ተኻይድሎም ከም ዝነበረ ይግለጽ። ብዙሓት ነዚ ፍጻመ ኢድ ግሬስ ሙጋቤ ኣለዎ ይብሉ። ማናንጋጉዋ ድሕሪ ካብ መዝነቶም ምብራሮም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሓደሙ ኮይኖም ሎም ረብዕ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱን ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ድማ መራሒ ዚምባብዌ ኮይኖም ቃለ መሓላ ከም ዝፍጽሙ ተፈሊጡ ኣሎ።